Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Poznati muzičar Ljubomir Dimitrijević je završio studije flaute u klasi profesora Jakova Srehovića. Pored flaute svira još do desetak starih instrumenata. Jedan je od osnivača ansambla Renesans. Rođen je u Beogradu 1952. godine.
Sećam se ulice braća Jugovića, broj 4, i jedne stare kuće, građanske. Sećam se jednog dvorišta gde je u sredini bila lipa, a sa strane visoko stepenište, i ulazak u salon. Sećam se da sam često sa prozora tog salona posmatrao ujutru kako dolazi konjska zaprega i donosi velike kante mlijeka, jako bučno, ali ja sam sa nekom radoznalošću gledao konja koji je vukao kola, ta kola su imala gume, a pritom su te kante onako sa treskom padale na asfalt i ja sam prosto uživao u toj buci. Neki su se ljudi bunili i govorili, pa možete li to malo tiše? A ja sam baš voleo da te velike kante već i ulupane malo padaju na asfalt. Ne bi bilo čudno da se to nije događalo u samom centru Beograda i tako je to početkom 50. godina izgledalo. Prvo sjećanje to. I još jedno sećanje, sećam se momaka koji su nosili ogromne komade leda na svojim leđima. To je bilo za naš frižider. A frižider kao jedan orman, po vertikali podeljen, u jednom delu su bile police gde se stavljala hrana, a drugi deo sve je bio za taj komad leda, a na dnu je bila jedna posuda u kojoj se taj led cedio, pa se onda ta voda izbaci. To su bili prvi ti naši frižideri. I sjećam se još jednog događaja. Moj otac je želeo da se malo modernizujemo, pa je teo da izbaci onaj spored na ugalj i na drva i otišao je tu blizu gde se danas nalazi traktor, ugao Dečanske i Nušićeve, i tu je kupio električni spored. I sjećam se da je to bio velika trauma, jer kad su dva mlada momka doneli taj spored kući kod nas, oni su pokušali da ga prikopčaju, međutim, bili su potpuno nevešti i napravili su kuršlus u celoj ulici. Tako da je to bilo zaista traumatično jedno iskustvo i sjećam se da su se mnogi ljudi tada uznemirili, pogotovo moj otac, jer eto, nestalo je struje u celoj ulici zato što se neko nije znao da prikopča električni spored. Pored toga, sećam se još kad sam krenuo u školu, 58. godine, obično sam išao sam iz braća Jugovića dole do 7. jula, sad je kralja Petra, osnovna škola koja se nekad zvala braća Ribar, sad je kralj Petar I. I sećam se da na uglu Knez Mihajlove i ulice kralja Petra, današnje, naravno tu išao saobraćaj i bilo je na sredini raskrsnice jedno uzvišenje gde je stajao saobraćajac i on je umesto semafora usmeravao retke automobile koji su tu da prolazili. I ja bi zapanjeno stao tu i gledao bi tog saobraćajca i naravno redovno sam kasnio na prvi čas. To mi je bilo jako zanimljivo I sećam se još jednog za mene ovako malo neprijatnog događaja. Sećam se da me majka obukla jedno novo odelce i poslala u školu jednog dana. Možda je bila neka svečanost, ne znam šta. Međutim, u povratku ja sam opet malo zalutao i došao sam do parka Vojvode Vuka. Tamo su bile neka deca, neke bare. Ja sam naravno to odelce potpuno isprljao i sećam se da se majka mnogo, mnogo ljutila zbog toga. Ali sećam se i mojih divnih roditelja koji zaista, osim te ljutnje i prekora, što je za mene bila najveća kazna, naravno, nikada, nikakvu drugu meru nisu primenili. Oni su bili napredni ljudi koji su se ponašali kao upravo danas što se nalaže roditeljima, da ne smiju ni da popreko pogledaju dete, a kamo i da ga, recimo, nekako fizički kazne. Dakle, moji divni roditelji, nažalost, rano sam ostao bez majke, ali otac je zaista bio izuzetan čovek. Kada se završalo to moje prvo detinjstvo, ta stara kuća je morala da bude sravnjena sa zemljom i danas je na tom mestu jedna ogromna sedmospratnica sa mnogo, mnogo stanova, a mi smo naravno morali da odemo odatle, istina privremeno, ali smo otišli i iz tog našeg stana sećam se jednog velikog klavira koje moj otac, nažalost, morao da iznese na dvorište i još mnogo drugih stvari i da kroz onu gozdanu ogradu poziva ljude da dođu da pogledaju da neko nešto uzme, kupi, da to nije moglo da stane onaj mali stan u koji smo išli. U toj kući, dole negde blizu podruma, bila je sušionica za meso. I tu moj otac uspevao da suši meso, kobasice, onda one šunke i to je bilo zaista divno. Interesantno, niko nije znao da tu se nalazi. To je bilo nekako u zemlji, dole, podrumu, ali jako dobro napravljeno, moj otac je bio jako spretan u tome. I bilo je divno, zaista, kada se svi okupimo i otac iznese jedno poveće parče suve kobasice i onda ovako tanko secka i mi to jedemo, to je zaista bila velika gozba. Sve sam se još i mog dede, deda Ljube, koji je iz Srema, nama slao jedno malo koferče, kartonsko koferče, ali puno jaja i svako jaje je bilo uvijedo u novinsku hartiju, da se ne bi razbilo. I kad mi to stiglo, moja majka i moja baka, od mame baka koja je živjela sa nama, oni su bili jako srećni i to opet bila jedna gozba. Dakle, to je bilo jedno vreme koje je bilo jako, jako skromno za sve nas, ali je bilo divno jer smo svi bili skromni. Nije bilo nikog kog se izdvajao. I svi smo bili radosni i srećni kad bi se tako nešto dogodilo. I sad kad se već, da završim to moje sećanje, aj, da ne odužim, moje prvo sećanje. Sećam se, imao sam 2,5 godine i sećam se kroz maglu, ja nisam govorio. Nekako sam bio čutljiv, zrazio danas, kad sam vrlo pričljiv. I moji roditelji su se baš onako zabrinuli. I moja baka i moja majka stalno se pitali, pa kad će ovo dete da progovori? Nisam ništa govorio, samo sam čutao da ne bude kao ono vicu od Crnogorca koji nije imao što zameriti. Ali ne, ja sam stvarno čutao, bio sam vrlo miran. Malo kasnije već je bilo drugačije. Posjećam se, stajao sam, nekako bio sam naslonjen na taj prozor. Ja sam stalno visio na tom visokom prozoru i gledao na ulicu. Detetu je to bila jedina zabava u to vreme. I onda u jednom trenutku dolazi naš kum Mita, Dimitrije Surić, sa šeširom. I moj otac je nosio tada šešir, naravno, to je bilo redovno. I ja sam samo viknuo, Mito! I svi su se zapanjili, pa ovo dete progovorio. Nisam rekao, znači, ni mama, ni tata, prvo, nego sam rekao, Mito, kum Mita. I ono je često dolazio kod nas, naravno, to je bilo ono jako kumstvo. I sećam se Mite da se trgao i otišao. Posle par minuta opet se vraća nazad. Onda nosi jednu kesu punu karamela. Ja sam počeo, posle toga, počeo sam da pevam. Ja sve što bih čuo na radiju, ja sam to odmah pevao. I sećam se da sam sedeo pored vrata, dole su bila, naravno, drvena vrata, gore je mala zastakljena, ta baš vrata koji su izlazili iz tog salona, u to predsoblje, pa na to stepenište, i tu sam sebi ovako lupkao rukom, davao ritam u to staklo i ta vrata i pevao po ceo dan, i to mi je bila zabava. Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil, to je bila, recimo, ta pesma, pa onda ono, trojka juri kroz vetar i sneg, Olivera Marković, to je bilo tako, sve što je bilo na radiju, naravno, bila je onda često ona pesma, igrale se delije na sred zemlje Srbije. Kasnije mnogo, to je postala neka nacionalistička pesma, ja to ne razumem uopšte kako se to dogodilo. 50. godina to je bilo redovno na radiju. I to su bile divne emisije te na radiju, gde je puštena muzika, ta prava, ona narodna muzika, ali vrlo često i obrađena, Carevac i ostali, iz cele Jugoslavije, sve su bile pesme. Tako su meni bile dostupne i te slovenočke pesme, i hrvatske, i sve sam ja to preušio, naravno, i zabavne pesme, nisam znao, sam kao papagaj to imitirao. I onda sećam se da su mi govorili, pa ovo je stalno peva, veselo dete, ali ja sam nekako, ne znam kako sam došao do neke lopte, i naravno počinje moja velika ljubav, to je fudbal. Krenuo sam da ganjem tu loptu, ali po stanu. Napolju nisam mogao, bio sam suviše mali. I sećam se opet jednog trenutka, ostao sam sa ovom bakom ili savetom, ona je bila mnogo dobra, mama je bila mnogo strožija, naravno, i čak sam jednom trenutku rekao, pa ja više volim baku nego mamu. To mi posto bilo jako strašno, ali naravno, baka je mnogo što sta dozvoljavala i ona je nešto radila tamo u drugoj sobi, a ja sam u jednoj sobi ganjao tu loptu i gol mi je bio tako između stolica od jednog are, pa tu da probacim. To i tako sam ja to trčao i naravno zaigrao se, pao i razbio glavu. I još imam ožiljak ovde na čelu. I sećam se ovo jedne strašne scene, sećam se, motel da je da lavor, kako je meni baka to, ona je bila sama, nije znala šta da radi, to ispirala to, ta voda se obojila u crveno od jedan put, to bi bilo strašno, to je bilo jezivo, pa kako si mogla, moja majka, kako si mogla da dozvoliš da igra tu po stanu loptu i tako, to je bilo isto traumatično, ali posle toga ja sam krenuo na taj fudbal, kad sam malo ojačao, dete od 10 godina, 11, to je bilo redovno. I sećam se onda još jedne scene, vrlo čudne, moj otac naravno, koji je radio čak domu Pane Đukić, to je današnji Studentski kulturni centar, sve sa, to se tako podilo sa najvišim funkcionerima Crvene zvezde. A ja sam ono bio zvezdač, naravno. I on je radio sa njima u kancelarijima isto, i oni su govorili, to su bili baš ovaj direktor Ante Lambaša, on je bio direktor tog Vaterpolo Saveza, pa Zvezde, i svi su bili tu, taj stareći, Mališa Petrović, i oni su samo nje govorili, pa ovo tvoje dete je talentovno, pusti ga da igra fudbal. Ne, moj otac nikako, fudbal, nikako, to, ne, ne, ne. I sećam se, onda smo od 5-3 godine, posle te od braća Jugovića, koja je danas, evo, svaki dan sa mojom Sonjom, prolazimo svaki dan kroz tu ulicu, i dan danas, posle gotovo 70 godina, meni je to kao da se događa sada. I sećam se da je moj otac, kad sam bila Karoglu, opet, naravno, posle škole, odmah u dvorište i lopta. Tu nije bilo stajanje nikada, međutim, moj otac je meni to branio, nikako nije dao. I stalno je govorio, posle škole, pravo kući. Nije imao ko da me kontroliša, moja majka više nije bila, nažalno, živa. I moj otac se vraća posle posla, oko 3 sata, ja od ono 12, 1 do pola 3, tamo u dvorištu škole, tu se tera lopta, posle dođe kući, uvek me zatengli i sve u redu. Međutim, ne leži vraže, kako to se dogodi, pored škole se gradi jedan veliki soliter. I tu stalno dolazi jedan poznanik mog oca. On je bio neki građevinski tehničar, šta je bio, i on kako malo tu dođe da obiđe te radove, on vidi tamo mene u dvorištu. I stane i gleda kako ja to igram, fudbal. I jednog dana on kaže mom ocu, pa slušaj Kuzmane, gledam često onog tvog malog, mnogo dobro igra taj fudbal. I moj otac, naravno, šta će, to čeka me kući i kaže, pa ti mene lažeš. Ti kaže da dolaziš kući odmah posle škole, a ti igraš fudbal tamo. Ja ćutim, naravno, šta ću. I on ne zna šta će sa mnom više. Naravno, nikada me zaista nije udario, nikada. I on izvodi kukuruz. i stavi ugao i natrlo da kleče na kukuruzu. I ja sam jednom klečom čustim i klečem, ono boli, zabija se onaj kukuruz u kolena. I on se muzikom, moj otac počne da plače. I on se zaplakao, toliko mu je bilo teško, gledajući mene onako, a kao ja sam sad u kazni, e, te suze nikad neću zaboraviti. I onda sam posle toga, verujte mi, počeo polako da se hladim za taj kukuruz. Iako sam živao za tu loptu. To je bila 60. 61. godina. A moj otac je stalno govorio meni i sestri, morate završiti do škole. I moja sestra, potpuno druga suprotnost, ona, njoj škola ide odlično, dao nas je odmah na engleski, recimo, ona je odmah naučila te engleski, ja nikako, to je bilo petljani, neko sve tako. I naravno, posle toga smo se vratili ovde, posle te Karaburme, jedno dve godine divnog mog detinjstva, to su ovde kad sam imao 9-10 godina, kad sam bio na polju stalno, to je zaista bilo divno, divno, ona Uralska ulica na Karaburmi, još to nije bilo toliko izgrađeno, preko puta Termoelektro, ta fabrika sa onom bodljikavom ogradom, a tu su bilo nekoliko stablih šljiva. I mi smo naravno kod deca kroz te žice se provlačimo da krademo te zelene šljive, potpuno nepotrebno, onda nas onaj čuvar pojuri, i onda mi bežimo, da ja držim onu razmoknutu žicu, mi se provlačimo i utne mi majica bila na leđima malo pocepana u te žice gde se zakačimo. Ona se juri, ona je čuvarina, smo da uđemo u dvorište, fabrike naravno, tako kroz žicu. Mi smo jeli te zelene šljive, ne znam zašto, pa me posle malo muka, ali to nam je bilo slatko, ne znam, kao deca. I kad smo se vratili sa Karaburme, onda je moj otac dobio stan, najzad. On je stalno želeo da se vrati u centar, tu, to je za njega bilo glavno, jer tu je i počeo, što kažu, i došli smo preko puta u Vojde Milenka, preko puta bivše američke ambasade. Ona je na strma ulica blizu Sarajevske dole. I naravno, opet se nastavlja ista priča. Ja uđem u osnovnu školu Njegoš, divna škola jedna. Tu se tako lepo uklopim. Prvi put kad sam ušao u razred, uvodim na jedan nastavnik, valjda, i nema ni jedno mesto. Prazno, samo pored jedne devojčice. I on kaže, e sad, sediš ti sada tu, ja sedam pred nje. Ono me prostreli ovako ogromnim nekim plavim očima, sveće se tog pogleda, ovako me gleda i čuti, onda čutim ja i ništa. I prvi odmor, drugi odmor, već ovim dečaci iz razreda, već počeše nešto da me zadirkuju, nešto, a ko si ti, šta si ti, tako kao novi u odeljenju, tako. I prilazi ta devojčica i kaže, slušajte, njega ne smo niko da dira. I jednog ovako udari nogom. Ja gledam nju, ovi se momci, dečaci povukoše i mi posledno smo dobili drugari. A ko je to? To je Sonja Vukićević, naša balerina. Sonja moja danas ne supruga, nego Sonja Vukićević, naša poznata balerina. Ona i Ivanka Živković su bile dve balerine iz mog odelenja i one su otišle na balet, a ja sam onda otišao u moju školu. I dan danas kad se sretnemo, ti si me prvo branila, ona se tukla za dečacima, bila je glavna tamo arambaša. Posle klasičnog baleta počela da igra taj modern balet i zaista je bila i ostala i dan danas jedan izuzetan, karizmatičan lik u našoj toj baletskoj umetnosti. Kad smo još stanuli na Karaburmi, ja sam često kroz zid, kako je bila naša kuhinja, a stan je bio naravno pored, to je bilo na drugom spratu, ja sam često čuo neki zvuk, neku melodiju na nečemu i to je neki divan zvuk, ja sam to slušao tako i nisam znao odakle to potiče, ali mi je bilo prijatno. Kad god to čujem, meni je bilo lepo. A šta je u stvari se dogodilo? Pored je stanuo jedan momak koji je bio stariji od mene, jedno 4-5 godina, i on je bio glavni u našem društvu, on je nas klince od 10 godina, znači on je imao 15-16 godina, on je bio naš glavni vođa u svim tim našim igrama, Dragan Banjarević i on je tako svirao nešto, ali nikad ja to nisam video. I onda jednog dana moj otac kaže, ajde Dragane, idi sa ovim mojim malim u grad, pošto Karabroje se mogu sam da idem iz grada, to je bilo daleko. Idi tamo do Bata Borovo, tu kod Londona, da mu kupiš patike. Moj otac da pare, ja sam cepao te patike, to su bile stalo, moram da se kupaju patike. Kaže, oćući kako uzmali, idemo zajedno. A za mene divno, idem u grad sada. To je, znate, dete od 10 godina ide u grad sa svojim starijim drugarom. A on je sve nas zvao Hulja i mi smo njega zvali Hulja. Tako, on je Hulja. I on je Hulja, to je nama bio ovako znak prepoznavanja. I dođemo mi, kupimo te patike, naravno da beremo, koje, one plave sa ovim belim ispred i tako, to sve, tako se zna. I on kaže, čekaj, idemo sad samo ovde nešto pored, još imam nešto da obavim. Pa kažu, ajde, idemo zajedno, idem ja kroz grad tu. Mi od Londona, Krasnice London, dođemo tu do ovog parka, iza Služenog kulturnog centra i iza ovog Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I uđemo u tu zgradu i popnemo se na treći sprat i kuc-kuc na jedna vrata i jedan mlad čovek, to je sobi, i ovaj, Dragan, izvadi iz kutije instrument, to je flauta. Izvadi flautu, i raskopije, on se opio tamo, a ja sam ovako malo nezainteresovan, sedeo, ja gledam kada ću da ove patike da raspakujem, da ih obučem. I oni su nešto počeli da tu oko te flaute, nešto, pa onda ja čujem, a to je taj zvuk. On nešto tu odsvira nešto, čujem taj zvuk, oni su nešto tu domunđavali, 15-20 minuta, mi završili i vratimo se kući. E sad kad se ja posle te Karaburme došao u toj rodi Milenka ulicu, moj otac mene kaže, dobro, šta ćeš ti sad cime da se baviš? Vidio da ja fudbal već više, igrao sam ovako za sebe još malo, fudbal tako, ali ne, to već vidim, a i počele su malo te grubosti, udaranje po nogama, tako, to je već bilo malo teško. Ja sam već teo da treniram, već sam krenuo baš u taj podolak zvezde, već je to bilo tako isturene rolenje zvezde. Kaže, pa hoćeš ti da ideš u muzičku školu? Ako hoću. Jer ja volim muziku, volim da trebam, to je jedino ovako što mi je bilo onako, naista. Pa sam u školi voleo istoriju, lepo sam i pisao, to me zanimalo. Ono, fizika, hemija, matematika, to je bilo, spasi Bože, ali sam se vadio na ove druge predmete, tako da su videli da nisam baš tako loš, pa su me malo ovde i puštali. A posle je bilo još više razloga da me puštaju, ali doći ću do toga. I on kaže, ajde, idemo u muzičku školu, a muzička škola, u stvari, tu je studijski centar i muzička akademija. Dole u prizemlju, muzička škola Josip Slovenski. Znači, a on može da me kontroliše tu, odmah, tu je zgrada do zgrade. E ja, blizu smo stavili, ja samo prezim Kneza Miloša, tu i dođem Nemanjinom, i dođem do parka, i to je sve tu bilo blizu. A već sam imao 11 godina. I sad dođem tamo, oni provereni sluh, sve, kaže, odlično, ovaj mali odličan, kaže, sve, ritam, sluh, sve je odlično, šta ćeš? Pa ja kažem, ja hoću flautu, da sam vidio, flautu, kod Dragana, ja hoću flautu. Ja kažu, pa mali si za flautu, flauta si, mnogo si mali, ne da držiš. Hoćeš ti, kaže, hoćeš violončelo. Ja kad sam vidio violončelo, ma kako violončelo, neću violončelo. Kažu, ne vredi, kažu mom ocu, mali za flautu. Hajde, neka dođe sledeće godine, kad malo poraste. Strašno sposoban čovjek i nađe majstora koji popravlja instrumente u Fruškogorskoj ulici, to je kod Brankovog mosta, jedna mala ovako uličica, jedna mala ovako kaldermisana, tu odmah Carice Milice, po odmah tu gore. I popravimo se mi taj prvi sprat, jedna mali stan, ovako jedan stari, stari čovjek i njegova supruga isto Katarina, majstorale, posle su mi postali veliki prijatelji. I ja uđem kod njega, moj otac kaže, evo, došli smo da kupimo flautu. On pita mene, majstorale, Ratko pita, Ratko Filipović, pita me, kako si ti mali zoveš? Ja kaže, Ljubomir Dimitrijević. On se trgne, on kaže, pa kao Ljuba. A prvi profesor flaute na akademiji, koji je jako kratko radio, baš pred rat, zvao se Ljubomir Dimitrijević. I prvi diplomirani flautista u Srbiji, koji je u Beču završio 24. godine, zvao se Ljubomir Dimitrijević. Eto, ta neka ovako čudna koincidencija. Moj otac mi je kupio flautu i ja sutra dan sa mojim ocem opet u školu i dolazim kod istih ljudi, a vidim onog čoveka, mladog čoveka, koji je sa Draganom Banjarevićem ovaj, oko flauti. Ja kažem, pa ja vas znam, ja sam bio pregledan u Ljana sa Draganom kod vas, a on nije se dobro mogao seti. Postaje moj prvi profesor, Tahir Kolenović. Čovjek mlad, možda imao tada 30 godina, tek onako, možda i manje, tek je diplomirao. Naravno, to tako počne. Ali su onda rekli, pa kad je ovaj mali donio flautu, pa moram da ga primimo. Onda kreću problemi, jer muzička škola je za flautu, 2 godine traje muzička škola, a šta će sa mnom sada? Gde će mene da ubace? Ovi svi uče solfeđe već 3 godine uče solfeđe. Znaju note, taktiraju, pevaju, zapisuju diktate. Ja ništa ne znam. Ubace me u taj razred, nema prvog razreda, za mene ne postoji, i ja sam njim. I sećam se divne profesorke Ane Olović, koja ovako me gleda, tim prvim časom mi kaže, šta ću ja sa to? Ja čutim, ako nekako pokušavam nešto. Tu u domu, kod mog oca su bili, u domu Pare Đukić, tu bili su neki klaviri, čak i od Rankovića klavir, to sve to tamo stavljeno iza bine. Tu se ja na tom klaviru nešto natucao po tim notama, nešto pokušavao sa solfeđom i nekako u drugom polovištu, najzad, ja nekako progovorim na solfeđu i propeo. I sećam se jednog diktata, to je bilo u aprilu mesecu, profesor kada daje diktat, on svira klavir i sam mi treba da zapišem na te note, oko mene svi naravno zapisuju, i ja to zapisujem, ne znam kako sam ja to uspeo, ne znam. I onda prilazi ovako i zapaljeno kaže svima, pa pazi, on je zapisao to. Nevjerovatno. I tako je to krenulo. Naravno, posle se ukopila taj solfeđo i ta profesorka Ana Ulić, Bog da je dušu prosti, zaista jedan izuzetan čovek, izuzetan profesor i njoj i svim profesorima u toj mojoj nižoj srednjoj muzičkoj školi zaista mnogo, mnogo dugujem. A naravno, onda na akademiji me je sačekao jedan veliki gospodin, prvi profesor flaute, pravi profesor flaute. Jer ovaj Ljubomir Dimitrijević nije, nešto je počeo, pa je prestao. Otišao je opet, vratio se kao vojni kapelnik. Dakle, prvi profesor flaute i prvi koncertni flautista u Srbiji, Jakov Srejević, me je sačekao i to je zaista bilo predivno jedno druženje u 6 godina, 4 godine osnovne, one kako dan studije i one 2 godine postdiplomskih studija. Zaista sa njim sam ostvario jedan izuzetan odnos i do njegovog kraja, a živo je 92 godine, zaista smo ostali veliki prijatelji i on je pomogao mog oca Kuzmana, moj drugi otac.
Govorio je flautista Ljubomir Dimitrijević, montaža Vladan Bjelica, autor Rajko Milošević.